Ozod Nazar Plus bugun Sharof aka Ubaydullayev. Domla, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tunovchini Sharof Rashidov to'g'risida, u kishini yigitlik davri to'g'risida hikoya qilib berdingiz va tinglovchilarimizda katta qiziqish uyg'otdi. O'sha sizni suhbatingizdan gula ko'tarib, Ozodlik Online degan bir soatlik eshittirishimiz bor. O'sha eshittirish ham sovet davridagi rahbarlarni eslay olasizmi degan mavzuda bo'ldi-yu, lekin asosan Sharof Rashidov to'g'risida gap bo'ldi. Undan keyin kecha Mamadali Mahmudov bilan gaplashuvdim, u kishi ham yana Sharof Rashidov mavzusiga qaytdi. Bugun sizni alohida Rashidov bilan bog'liq alohida bir nozik mavzuga taklif qilmoqchiman. Sharof Rashidovni vafoti bilan bog'liq mavzu 83-yilning 31-oktyabrida kutilmaganda u kishi vafot etgan edi. Endi o'sha paytda vafot etdi deyildi, lekin keyin o'ldirildi degan gaplar chiqdi. Ba'zilar aytadi, zahar ichib olib o'lgan, ba'zilar aytadi, o'zini o'zi otgan deydi. Siz bu masalalarga yaqin xizmatlarda ishlagansiz, marhamat qilib shu savolga bir aniqlik kiritib bersangiz. Vafot etganmi, o'ldirilganmi Sharof Rashidov?
Avvalo Sharof Rashidov shaxsiga qiziqqan, uni ruhi qoshida ehtirom ko'rsatgan barcha radio tinglovchilarga Sharof Rashidovning shogirdlari nomidan, Sharof Rashidov izdoshlari nomidan men boshimni yerga qo'yib ming marta rahmat aytaman. Albatta, biz siz bilan Sharof Rashidov tug'ilgan kunda gaplashgan edik, oradan hali sal kun o'tdi xolos. Meni o'zimga ham ancha kutilmagan telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Hech kutilmagan odamlar, men bilgan, hatto bilmagan Turkiyadan telefonlar bo'ldi. Rossiyani juda ko'p qit'alaridan, hatto Amerika qit'asidan qo'ng'iroq bo'ldi. Men shular orasida Torontoda yashayotgan ajoyib o'zbek sanoat arbobi Abror Qahhorovga chin ko'nglimdan, chin yuragimdan bir insoniy rahmat aytmoqchiman. U kishi hatto Sharof Rashidov 100 yilligi munosabati bilan xalqaro komissiya tuzilayotgan, butun dunyodagi o'zbeklar mana shu masalani ko'tarayotganligini gapirib qoldilar. Men chuqur minnatdorchiligimni bugun u kishiga yetib borishidan judayam baxtiyor bo'lardim. Endi Sharof Rashidovni vafoti haqidagi gap, biz siz bilan hayoti haqida gaplashgandik hafta burun. Endi vafoti haqidagi gap ham men o'ylayman juda ko'pchilikning yuragidagi armon ekan. Juda ko'pchilikning yuragidagi savol ekan. Chunki 20-asrda Sharof Rashidovni vafotini men nazarimda davlat arboblaridan, rahbar davlat rahbarlaridan Kennedyni o'limi bilan tenglashtirish mumkin deb o'ylayman. Sirliligi jihatdan. Chunki Kennedyni otgan odamlarni biz hatto otilgan paytlarini tele tasvirlarini qayta ko'rganmiz. Sharof Rashidovniki mutlaqo sirli, sirlar ichida sir bo'lib qolib ketdi deb o'ylayman u, lekin albatta bu sir qachondir yuzaga chiqishi kerak. Mana Sharof Rashidov bu yorug' dunyodan ketganlariga qancha bo'lyapti? 35 yil bo'lyaptimi?
83 yil bo'lsa 32 yil bo'ldi.
32-33 yil bo'layotgan, 32-33 yil bo'layotgan bo'lsa, ana shu 32-33 yildan beri men Sharof Rashidovni murdasini qo'limda ko'rganman. Qo'limda, men hozir bayonni aytib beraman sizga. Murdasini, jasadini 3 kun biz Sharof Rashidovni jasadi yonida uxladik. U kishining ukalari Asl Rashidov, u kishining yaqinlaridan akademik O'xtam Oripov, biz o'sha jasadni yonida uxladik. Qolgan oila a'zolari ham o'sha xonada, bu xalqlar do'stligi binosida bo'ldi. Bir 30 kishi o'sha xonada, oila a'zolari, eng yaqinlari, lekin biz 3 kishi jasadni yonida har bir necha soatda biz jasadni muz bilan almashtirib turardik. Nimalar bilan? Tashqaloqda kameradan muz kelib turardi. Bunga o'sha paytda shahar nimasini boshlig'i Rustam O'rozbayev juda yaxshi, katta xizmat ko'rsatgan. Men endi ana shu murdani uch kecha kunduz ko'rgan odam sifatida juda ko'p narsalarga ajablanaman. Lekin murdani bevosita ko'rgan haligi meditsina namoyandalaridan akademik Muhtam Oripov har safar muzni men olib berib u kishi aytgan joylarga o'sha muzni qo'yib, chunki jasad uch kun saqlanishi juda og'ir muammo ekan, shuni har bir sharofasi ichi yelkalarini, qo'llarini, bo'yinlarini ochganda akademik Muhtam Oripov labini tishlab boshini chayqab shunaqa holatga tushardiki, men endi albatta jasadni ustida bu gapni so'rashga ilojisi yo'q.
Sharof aka, jasadni yonida uch kun bo'lganman, muzini almashtirib turganman, akademik qarayotganda yordam berib turganman deyapsiz. Siz o'sha versiyalardan biri o'q otilgan, o'zini o'zi otgan degan versiyani tasdiqlashingiz yoki inkor etishingiz mumkin bo'lgan odamsiz. Siz o'q izi ko'rganmisiz? O'q izi.
Bu o'tda ketgan notabiylik Sharof Rashidovichga biron bir tig' yoki biron bir tashqaridan daxl bo'lgan emas. Qanday tana bo'lsa, o'shanday saqlangan. Bu haqda endi albatta ko'chani gapiga elakta olmaysiz. Eldi og'ziga Sharof Rashidovich day ulug' bir arbob Toshkentdan qolib borib Nukusda vafot etishi albatta har xil gap so'zlarga, ko'chani gaplariga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Dushmanlar ham tarqatadigan toifalar bo'lishi mumkin, lekin bular mutlaqo yo'q gap, mutlaqo. Men Sharof Rashidovichning yonida 3 kecha kunduz birga bo'lganman. Mana o'sha bo'lganlardan aytaylik oila a'zolaridan, mana bugun kushini aytaylik ukalari Asr Rashidov, professor Asr Rashidov tirik. Lekin afsus qilamiz, albatta o'sha meditsina arboblari mana Muhtam Oripovich olamdan o'tib ketdilar. Lekin yana bir opa bor edi, Mukambar Qariyevna Safarova. Bu kishi SKMI markaziy komitetda meditsina bo'limini rahbari edi, o'sha markaziy komiteti ichidagi medchasti boshlig'i edi. Bu ayol juda prinsipial ayol edi. Bu ayoldan ham albatta hamma narsalardan xabardor edi. Men bu kishidan lekin so'raganman. Keyinchalik ancha voqealar, mana bu ko'chani gaplari, hatto bir statistsiz o'q deysiz. Hatto ba'zi bir odamlar Rashidov ana Afg'onistonda yurib ketgan, qochib ketgan ekan degan gaplargacha ham mana shu darajadagi ko'chani gapi aytaylik mavjud shunaqangi versiyalar ham hatto bo'lgan. Lekin endi biz sababashishi o'zimiz mana xalq ko'nganmiz, mehr bilan yig'laganmiz, qayg'urganmiz, ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Ana shu gaplarni ichida Mukambar Qariyeva menga ochiq oydin zaharlangan ediku, Sharobjon ko'rdingiz-ku, o'zingiz ko'rmadingizmi deganda, man ko'rmadim-ku, buni siz nima bilan asoslaysiz desam, u kishi aytganda, Sharof Rashidovichning labiga qaramaganmisiz, lab yuzlar ko'karib ketgan edi, ayniqsa birinchi toifada ko'z osti bilan lab zaharlashda eng nozik joylar mana shunday zaharni beradigan ta'siri labda bilinadi deganda, endi men haqiqatdan har qanday bunchalik marhum odamlarni murdani man bunchalik masalan farqiga bormaganim uchun, lekin ko'karib ketganligini men tasdiqlayman.
Sharof aka, Sharof aka,
ko'rib hayratga tushganman.
Sharof aka, demak ko'karib ketibdi. Vrach aytyapti ekan, o'sha Mukambar opa aytyapti ekan. U opa shunchaki vrach sifatida bir qarashda aytganmi yoki ekspertizada, tibbiy ekspertizada ishtirok etganmi?
Yo'q. Tibbiy ekspertiza, uni ham men o'qiganman. Tibbiy ekspertizani xulosalarini o'qiganman. O'sha paytda Sog'liqni saqlash vazirligini 4-chi bosh boshqarmasi deyiladi. Bu asosan hukumat rahbariyatini davolaydigan boshqarma. Shuni boshlig'i Suvonqul Oripov degan kishi edi. Mana shu kishini xulosasini va u bilan birga bir qancha akademiklar qo'ygan xulosani ham o'qiganman. Ular bir og'izdan yaqlib yurak xurujidan vafot etdi degan nimani xulosani yasashgan. Endi shu bilan birga
Yo'q, yana Sharof aka, to'xtang. Mukambar opa o'sha ekspertizada ishtirok etganmi, etmaganmi?
Yo'q. Mukambar opa unda ishtirok etishi mumkin emasligining sababi bu komissiyaning darajasi juda yuqori. Ular endi aytish mumkinki, davlat meditsinasi arboblari qo'l qo'ygan, boshlig'i Sivokul Oripov bo'lgan. Endi opa bizni FKning medkassada boshlig'i edi. Shu bizni markaziy komitetning ichidagi odamlarni sog'lig'iga kunduzi javobgar odam edi. Biz sanchas markaziy komitetning birinchi etajida joylashgan.
Tushunarli.
Mana shu yerda opa.
Tushunarli. Demak, Mukambar opa shunchaki bir mahalla poliklinikasini vrach qizchasi emas. O'ta tajribali vrach ekan. Ha? Juda katta vrach ekan.
Xo'p.
Xo'p. Bas shunday ekan, siz shaxsan siz o'sha Mukambar opani gapiga ishonasizmi yoki o'qib ko'rganingiz ekspertiza xulosasiga ishonasizmi ko'proq?
Endi men yana o'zimni kuzatishlarim ham bor. O'zimni kuzatishlarimni ham masalan men bir joyga jamlaydigan bo'lsam, bu kuzatishlarim nimalarga asoslangan? Sharof Rashidovichni o'limini tepasida 3 kishi ertaga o'sha voqea xuruj boshlangandan bu xuruj aytaylik qariyb bir 10 soat davom etgan. 10 soat bo'lmasa ham bir 7-8 soat davom etgan. Sharof Rashidovichni o'lim bilan olishuvi kechqurun soat 7 lar chamasidan u kishi jon taslim etgan soat 5 gacha. Bu qariyb 10 soat bo'ladi. Tepasida turgan
Nukusda bu.
Uni suhbatiga men guvohman. Ha, mana shu 3 kishi, bu birinchisi Sharof Rashidovichni turmush o'rtog'i Xursand G'afurovna opa, turmush o'rtoqlari. Ikkinchisi Sharof Rashidovichni shaxsiy vrachi, u kishini safarda vagonda birga yuradigan vrach Denisov suhbatlashganman. Uchinchi kishi Sharof Rashidovichni tan qo'riqchisi KGB tomonidan o'sha paytda KGBni 9-chi upravleniyasi deyiladi. Bu Sharof Rashidovni politbyuroning a'zolarini qo'riqlaydigan 9-chi oddel deyiladi. Ana shu oddelda vakili yosh ofitser Sadulla Muhammadquli bu kishi hozir ham bor. Sharof Rashidovichga sadoqati, hurmati haqida hech qanday shubha bo'lishi mumkin emas. Bu kishi Sharof Rashidovich oilasiga muqaddas sifatda qaraydigan va mehri muhabbati bizdan kam bo'lmagan inson. Men u kishini o'zini suhbatdan tashqari ham KGB rahbariyatiga yozilgan bayonnomasini ham o'qiganman. 2 qog'ozdan iborat mashinkada yozilgan bayonnomasi mavjud, uning nusxasi meni qo'limda bor. Chunki biz Sharof Rashidovich 75 yilligini o'tkazish paytida barcha hujjatlarni barcha idoralardan so'rab olganmiz. Bironta idora bizga yubiley komissiyasiga atkaz bera olmagan. Chunki yubiley komissiyasining raisi hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov edilar. Yana shu o'rinda men aytaman, butun Rashidov avlodi va shogirdlarini tashakkuri sifatida aytaman. Sharof Rashidovichni hayotida ikkita buyuk odamni xizmati cheksiz. Bu birinchi Sharof Rashidovni rahbar sifatida ko'ra olgan Usmon Yusupov bo'lsa, Sharof Rashidovich 30 yoshida, hatto 27 yoshida obkom sekretari qilib ko'targan Usmon Yusupov bo'lsa, 32 yoshida Oliy Sovetga rais qilib ko'targan bu buyuk arbob, buyuk insonni biluvchi inson ustoz Usmon Yusupov bo'lsa, bu ikkinchisi Sharof Rashidovichni munosib shogirdi bo'la olgan, Sharof Rashidovichga cheksiz izzat hurmat ko'rsatgan bu Islom Abdug'aniyevich Karimov. Shuning uchun men bugun bu ikki insonga Usmon Yusupovni ruhi oldida ta'zim qilaman. Islom Karimov esa butun Sharof Rashidovni hurmat qilgan, ardoqlagan insonlar nomidan abadul abad tashakkurlar bo'lsin deyishga haqqim bor.
Xo'p, Sharof aka, siz Sharof Rashidov o'sha o'lim to'shagida yotganda 10 soat davomida uchishi bilan birga bo'lgan shaxslar haqida gapiryapsiz. Uchishini turmush o'rtog'i va hokazo. O'shalar bilan gaplashganman har biri bilan dedingiz. Nima deyishgan o'shalar? So'nggi soatlar to'g'risida.
Asosiy gaplari. Albatta, Xursan opa judayam aytaylik aniq ravon qilib bir agar xulosaga kelgan bo'lmasalar ham u kishini so'zi juda qisqa edi. U kishini aytgan gapini mana Allohni oldida ham tasdiqlayman. Bugun siz orqali million odamlar eshitayotgan bo'lsa, men buni aytishga jur'at qilaman. Xursan opa aytdilar. Bu ishni boshidan durib turibdi. U kishi Sharof aka der ekanlar, Sharof akaning boshini Androv yedi dedilar. Bu o'limni tepasida ham aytdilar, jasadni tepasida ham aytdilar. Keyingi suhbatlarimizda men Xursan opa bilan bir necha bor rasmiy suhbat qilganman, intervyu olganman, televizorga olib chiqqanman, gazetaga intervyularni olib chiqqanman. Lekin buni ishlatishimizga o'sha paytda imkoniyat yo'q edi. Chunki hali Moskvaning ruhi juda baquvvat edi. Bu so'zni aytish uchun yoki rasmiy matbuotda olib chiqish uchun biz qayerlardir javob berishimiz mumkin edi. Endi bu kishini gapi mana shunday qisqa bo'lsa, nimani vrach Denisovni gapi bu meditsina xulosasidan chetga chiqmadi. U kishi chetga chiqmadi. Bu kishi o'sha hukumat komissiyasini, meditsina komissiyasini xulosasini deb qo'li ham bor edi. Uni tashqariga chiqishga haqqi ham yo'q edi. Men buni ham to'g'ri tushunaman. Lekin KGBni vakili Sadulla Muhammadqulovni bayonnomasi juda ham batafsil. Men o'ylayman, kelajakda butun bir katta Rashidovning o'limi bilan bog'liq voqeaga bu xronologik dastxat, xronologik hujjat bo'lib qoladi. Ana shu Sadulla ming rahmat u kishiga o'sha kuni, hatto o'sha o'lim kuni nimaga yozgan, endi undan talab qilgan bo'lish kerak, yozgan. Shunda aytadi: agar sizni qiziqtirsa, men ana shu bayonnomani mazmuni hozir yodimda qolgan.
Ayting, ayting.
Arxivimda turibdi. Men kelajak bir nimalarda o'qib berishga tayyorman. Bugun siz meni shunday savolga tutdingiz, men faqat yodimda qolgan qismini aytaman.
Ayting.
Yodimda qolgan qismini aytaman, bu menga yod bo'lib ketgan. Aytadiki, Sharof Rashidov Nukusda odatdagidek vagonda joylashtik deydi, vagonda. Sharof Rashidov 3 xonalik vagonda yurganlar. Bir xonada oshxona, bir xonada xizmatchilar, ikkinchi va uchinchi xonada Sharof Rashidov oilasi bilan turgan. Ana shunday bu vagonlar hamma joyda o'sha hukumat dachasiga temir yo'l kiritilgan. Sharof Rashidov mashu vagonda oddiy hayot tarzini kechirgan. Endi Xursan opani bitta qo'shimchasini aytishim kerak shu yerda. Xursan opa aytadi, biz Nukusga kelganimizda qudamiz Qoraqalpoq obkomini birinchi sekretari Qalibek Kamolov oilasiga bizni dedi, har safar Nukusga kelganda ularni oilasiga kiritib odatimiz bor edi. Bu safar ham shunday vazifamizni bajarish, va'damiz ustidan chiqish uchun soat 7 ga taklif qilingan edik. Lekin soat 6 larda Sharof Rashidovich aytdilar dedi Xursan opa. Xursan opani ham u kishi juda qiziq, ba'zi odamlarga qiziq tuyulishi mumkin. Xursan opa deb chaqirar ekanlar. Xursan opa, shu qudamiznikiga siz borib kelsangiz deganda Xursan opa aytdilarki, siz bormasangiz o'rin o'tmaydi, qudachilik desa, shunda Sharof Rashidov birinchi marta aytdilar, aytadilarki, Xursan opa, ozgina mazam bo'lmayapti deganda u kishining ko'zlariga qarab, men boshqa savol bermadimda kez borib kelish uchun Qalbek Kamolovni uyiga jo'nab ketdim dachadan deydilar vagondan. Shunda borib yetar yetmas yarim soat, bir soat ichida telefon bo'ldi deydilar. Xursan opa, iloj bo'lsa qaytsangiz dedilar. Men darrov tushundim deydilar. Oila a'zolarini bezovta qilmasdan men ruxsat olib qaytsam, Sharof Rashidovich vagonni oldida bir kursida o'tirgan ekanlar. Keyin u kishi Xursan opa qaytib kelganlaridan keyin Xursan opa, bir sayr qilaylik, hoziroq piyoda yuraylik deb vagonni oldida bir 15-20 qadam yurganimizdan keyin Sharof Rashidovich aytdilar dedi. Xursan opa, hoziroq dam olmasam charchabman shekilli deb orqaga qaytdik dedilar. vagondan çıkışta 3 zinalik vagonda 3-ci zinasiga oyog'ini ko'tarishda Sharof Rashidov yon tomoniga qalqib ketdi va vagonning eshigiga suyanib qoldi. Tezda yordamchilar kelib, ikki tomonni ushlab, olib kirib yotqizdik, dedilar.